Aici e Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon de la Praga, Oana Serafim. Președintele Statelor Unite Donald Trump declară la Varșovia hotărârea țării sale de a apăra pacea și securitatea europeană.
The United States has demonstrated not merely with words, but with its actions that we stand firmly behind Article 5, the mutual defense commitment. Words are easy, but actions are what matters.
Mâine, liderul de la Casa Albă îl întâlnește pe președintele de la Kremlin.
Analiștii sunt de acord că este improbabil ca Trump să facă presiuni asupra lui Putin pentru îndeplinirea angajamentelor luate de Rusia în baza acordurilor de la Minsk, pentru a se pune capăt conflictului din Ucraina de Est sau să-l ia la întrebări pe președintele rus despre afirmațiile Washingtonului în legătură cu amestecul în alegeri.
Și rubrica noastră, Lumea din jur. Începem cu știrile cu Radu Benea.
Bună seara! Majoritatea parlamentară de la Chișinău a respins o inițiativă a deputaților PLDM privind audierea directorului SIS Mihai Bălan și a vicepremierului pentru reintegrare Gheorghe Bălan privind presupusa prezență în dreapta Nistrului a fostului lider separatist transnistrian Evgeni Șefciuc. Mihai Bălan și Gheorghe Bălan ar fi urmat să le explice deputaților și în ce măsură situația din stânga Nistrului poate afecta securitatea Republicii Moldova. Reamintim că la începutul săptămânii trecute, Evgeni Șefciuc a anunțat într-o postare pe Facebook că s-ar fi refugiat în dreapta Nistrului după ce pe numele său au fost deschise dosare penale în regiunea separatistă pe care a condus-o până în decembrie anul trecut. Liderul PCRM Vladimir Voronin a declarat în plenul Parlamentului că Evgeni Șefciuc ar fi părăsit deja Moldova, o informație despre care site-urile moldovenești spun că ar fi fost confirmată de surse ale aeroportului de la Chișinău. Ministerul ucrainean de interne intenționează să sporească securitatea la frontiera cu Transnistria, a anunțat primul adjunct al ministrului de interne de la Kiev, Sergei Iarovoi, în cadrul unei întrevederi cu atașați militari din peste 30 de state străine, relatează site-ul democracy.md. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a sosit la Hamburg, Germania, unde va avea convorbiri cu cancelarul Angela Merkel înainte de summitul G20. E posibil ca Trump să se confrunte cu o situație tensionată în Germania din cauza scepticismului multora din liderii statelor G20 și din cauza protestelor de stradă, unde cam 20.000 de polițiști au fost desfășurați ca să asigure securitatea în timpul summitului. Se așteaptă ca unul din subiectele principale de pe agenda acestui summit să fie testul cu rachete balistice intercontinentală făcut de Coreea de Nord în 4 aprilie. La plecarea sa din Polonia, unde a făcut o vizită de o zi, Donald Trump a reafirmat că Statele Unite sprijină ferm articolul 5 din tratatul NATO și a criticat aspru activitățile Rusiei în Europa. Administrația de la Washington amenință să ia măsuri severe ca răspuns la testul cu o rachetă balistică făcut de Coreea de Nord în 4 iulie. Președintele Donald Trump a cerut la Varșovia tuturor țărilor lumii să confrunte acest comportament foarte rău al Coreei de Nord. Miercuri seara, ambasadoarea americană la Națiunile Unite, Nikki Haley, a spus la o reuniune de urgență a Consiliului de Securitate ONU că Washingtonul va folosi forța dacă va fi nevoie, deși nu dorește să meargă în această direcție. Haley a mai spus că președintele Trump sprijină ideea de a folosi comerțul pentru a face presiuni asupra regimului comunist de la Phenian. Există țări care permit, chiar încurajează comerțul cu Coreea de Nord, încălcând rezoluțiile Consiliului de Securitate. Aceste țări ar vrea, de asemenea, să continue aranjamentele comerciale cu Statele Unite. Acest lucru nu se va întâmpla, a spus Nikki Haley. Ziarul Los Angeles Times face referire în contextul declarației ambasadoarei americane și la anunțul de sâmbătă 3 iulie al președintelui moldovean Igor Dodon, care a spus că plănuiește să extindă comerțul Moldovei cu Coreea de Nord, începând cu vinul. Secretarul de stat american Rex Tillerson spune că țara sa este pregătită să coopereze cu Rusia în privința crizei siriene, inclusiv în chestiuni militare. Tillerson a spus că Statele Unite acceptă să participe împreună cu Rusia la stabilirea de zone de excludere aeriană în Siria și la asigurarea livrărilor de ajutor umanitar. Declarația lui Tillerson vine în timp ce președintele Statelor Unite, Donald Trump, se pregătește să se întâlnească prima oară cu omologul său rus, Vladimir Putin, vineri 7 iulie, în marginea summitului G20 de la Hamburg.
A fost Radu Benea și știrile orei 21, știri la orice oră, la noi pe net.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Președintele Statelor Unite Donald Trump se află în Germania, unde mâine, la Hamburg, participă la reuniunea G20 a liderilor țărilor cu economii importante ale lumii. Trei pătrimi din economia globală vine din aceste țări. Înainte de a participa la această reuniune economică, liderul de la Casa Albă a fost în Polonia, la Varșovia, unde a dat asigurări liderilor polonezi și central și est europeni că parteneriatul transatlantic continuă să fie foarte puternic. Ileana Giurchescu a urmărit discursurile președintelui american în Polonia.
Statele Unite sunt hotărâte să apere pacea și securitatea în Europa Centrală, a declarat președintele Trump la Varșovia, după întrevederea cu omologul său polonez Andrei Duda. Cooperăm cu Polonia ca să răspundem tentativelor Rusiei de a destabiliza situația, a continuat președintele american, care a reafirmat și atașamentul puternic al Statelor Unite față de NATO. Kremlinul a reacționat imediat, declarând că acțiunile sale nu sunt destabilizatoare, dar că afirmația președintelui american demonstrează faptul că persistă multe neînțelegeri între Statele Unite și Rusia. Polonia este profund neliniștită de o Rusie din ce în ce mai agresivă, de anexarea abuzivă a peninsulei Crimea în 2014 și de implicarea Moscovei în conflictul separatist din estul Ucrainei.
Now among the most committed members of the NATO alliance, Poland has resumed its place as a leading nation.
În discursul ținut după aceea în fața monumentului care comemorează distrugerea ghetoului de la Varșovia, Donald Trump a reamintit că o Polonie puternică, democratică, dă putere Europei, iar o Europa puternică este importantă pentru lumea întreagă.
We are confronted by another oppressive ideology, one that seeks to export terrorism and extremism.
Valorile noastre comune sunt în continuare amenințate, de data aceasta de terorism și extremism, a avertizat Trump în fața a sute de polonezi adunați în piața din centrul Varșoviei. Luptăm din greu cu terorismul radical și vom învinge, a declarat Trump. Alte amenințări la adresa democrațiilor le constituie propaganda, războiul cibernetic și speculațiile financiare.
We urge Russia to cease its destabilizing activities in Ukraine.
Donald Trump a criticat din nou acțiunile destabilizatoare ale Rusiei în Ucraina, sprijinul acordat de Moscova unor regimuri ostile, cum sunt cel din Siria și Iran, și a invitat Moscova să se alăture comunității țărilor responsabile în lupta cu dușmani comuni în apărarea civilizației noastre. În opinia președintelui american, mai există încă o amenințare la adresa libertăților comunității occidentale, și anume birocrația. Aceste forțe nu vor câștiga dacă nu le lăsăm, iar noi nu le vom lăsa, a afirmat Trump. Comunitatea noastră, americani și europeni, este cea mai vitală. Iubim domnia legii și libertatea de expresie, a insistat președintele american. Prețuim demnitatea fiecărui individ, viața fiecărui individ. Oamenii, nu cei la putere, sunt garanții acestei comunități fără precedent în istorie, a mai spus președintele american. Dacă ne cunoaștem istoria, vom ști cum să ne croim viitorul, a declarat Donald Trump, care a cerut din nou țărilor NATO să-și mărească cheltuielile de apărare.
The United States has demonstrated not merely with words, but with its actions that we stand.
El a amintit că Statele Unite nu se rezumă să-și declare atașamentul față de articolul 5 al Tratatului Nord Atlantic, dar sprijină cuvintele cu fapte, iar Europa trebuie să facă acum mai mult pentru securitatea comună. Apărarea Occidentului nu este numai o problemă de bani, este una mai ales de voință, a ținut să sublinieze președintele american în discursul de la Varșovia.
A fost Ileana Giurchescu. Mâine, Donald Trump urmează să-l întâlnească pe președintele Rusiei Vladimir Putin, o întâlnire așteptată, având în vedere sinusoidele relației dintre Moscova și Washington de când la președinție în America se află Donald Trump. O analiză a Europei Libere rezumată de Victor Eschenazi.
Chestiunile ce ar putea figura în agenda întâlnirii față în fața președinților Trump și Putin în marginea reuniunii G20 de la Hamburg sunt atât numeroase cât și de primă importanță, nu numai bilaterală, dar și la scară guerra mondiale. Siria, Ucraina, Corea de Nord, amestecul prezumtiv al Rusiei în alegerile prezidențiale americane, eforturile ruse de a diviza Europa, sancțiunile și contrasancțiunile, hackerii și atacurile cibernetice ar constitui o agendă de mare actualitate. Și totuși, constată analiștii, consilierul pentru securitate națională al președintelui Trump, H.R. McMaster, le-a declarat la 29 iunie ziariștilor că nu ar exista, citez, nicio agendă specifică pentru întâlnirea la care fiecare ar urma să vorbească despre ce vrea el. În aceeași zi, șeful diplomației ruse, Sergei Lavrov, definea subiectul convorbirii drept o încercare de normalizare a dialogului, iar Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt prezidențial rus, nu era mult mai specific atunci când spunea că evenimentul, citez, este plănuit mai curând pentru a discuta chestiuni de interes bilateral decât ca o întâlnire pe fugă. Angela Stent, directoare la Centrul de Studii Eurasiatice Ruse și Est-Europene de la Universitatea Georgetown, fost ofițer în serviciile de securitate americane, este de părere că, o citez, în mod evident, relația este mai proastă decât a fost chiar la sfârșitul administrației Obama, din cauza amestecului rus în alegeri. Așa că, cum să restabilești un dialog când ai nevoie să faci ceva în chestiuni în care Rusia afectează interesele americane, fie ele în Siria sau în alte locuri? Cum o poți face într-o atmosferă în care noi suntem în mod vădit în dezacord într-o vastă gamă de chestiuni? Analiștii sunt de acord că este improbabil ca Trump să facă presiune asupra lui Putin pentru îndeplinirea angajamentelor luate de Rusia în baza acordurilor de la Minsk pentru a se pune capăt conflictului din Ucraina de Est sau să-l ia la întrebări pe președintele rus despre afirmațiile Washingtonului în legătură cu amestecul în alegeri. Angela Stent este de părere că, spre deosebire de administrația Obama, Trump este dornic să se angajeze la cel mai înalt nivel, ceea ce este deja un plus pentru Putin. Cei doi președinți ar putea simți legați de continua controversă în jurul posibililor legături dintre Trump și anturajul său și agenții Rusiei, susțin alți analiști, între care Stephen Blank de la Consiliul de Relații Externe Americane. În opinia lui, îl citez, rușii doresc cu disperare ca Trump să inițieze un dialog strategic ce ar legitimiza ceea ce ei consideră că au realizat, dar nu se va întâmpla. Scandalurile ruse limitează mișcările lui Trump, este de părere Stephen Blank, același specialist în Rusia. Potrivit lui Kadri Leak, o cercetătoare principală la Consiliul European de Relații Externe, atmosfera de tensiune ar putea să fie decisivă la întâlnirea celor doi președinți. În lumea occidentală există o mulțime de speculații paranoide despre o nouă ialtă, apreciază ea. Moscova înțelege că nu se poate aștepta la nimic și, personal, nu cred că ei vor face fie și o încercare de a ajunge la ceva de substanță. Opinia este că cei doi președinți trebuie să stabilească un contact personal și abia apoi să ducă lucrurile mai departe. Din acest motiv, ei nici nu vor să propună ceva anticipat. De partea rusă, opiniile nu diferă în mod fundamental. Pentru Dmitri Suslov, director al inițiativei Clubul Valdai pentru relații bilaterale, care scrie într-un respectat ziar de la Moscova, citez, orice pas spre îmbunătățirea relațiilor sau chiar spre o cooperare limitată va naște riscul unui nou val de acuzații împotriva administrației Trump și va agrava situația ei deja fragilă. Rusia nu își poate permite să facă niciun pas în direcția Statelor Unite, deoarece atât inițiativele constructive cât și acțiunile de confruntare ar fi păguboase. Analistul american Stephen Blank, deja citat, adaugă că Trump este handicapat de incoerența strategică, spune el, ce a reieșit din primele luni de președinție și care se datorează într-o mare măsură personalității președintelui. Derek Holleck, un fost funcționar în administrația Obama, care lucrează în prezent la fondul Marshall German, a declarat pentru CNN că el se așteaptă, îl citez, la un nivel olimpian de posturi macho ale celor doi lideri, care amândoi înțeleg importanța simbolismului și a percepției de duritate. În așteptare, analiștii îl citează din nou pe consilierul pentru securitate națională, McMaster, care, anunțând întâlnirea de la Hamburg, pune ștacheta foarte jos. Nu va fi nimic diferit de discuțiile pe care le avem cu orice altă țară, spunea el.
A fost Victor Eschen, azi este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, un punct de vedere al istoricului Gheorghe Cojocaru și rubrica noastră Lumea din Jur. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net, unde vă recomandăm și materialele noastre multimedia.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În nopțile de 5 spre 6 iulie și 6 spre 7, 1949, a avut loc cel mai mare val de deportări din Basarabia, un moment important al istoriei recente. Istoricul Gheorghe Cojocaru a răspuns mai multor întrebări ale lui Vasile Botnaru.
Reconstituirea paginilor negre ale deportărilor din fosta Republică Sovietică Socialistă Moldovenească și recuperarea memoriei istorice a devenit o preocupare a cercetătorilor trecutului odată cu căderea vechiului regim comunist. Interesul față de această tematică a deportărilor a încurajat multe dintre persoanele supuse represiunilor să-și lase amintirile scrise în arhivele și muzeele din Republica Moldova, care, împreună cu documentele de arhivă oferite accesului larg, constituie probe cutremurătoare ale crimelor în masă săvârșite de regimul de sorginte bolșevică împotriva unor oameni nevinovați.
Cât de completă este cercetarea retroactivă a acestui dosar tragic?
În primul rând, procesul de cercetare a problemei deportărilor a dat rezultate exemplare, în acest sens fiind publicate deja zeci de culegeri de documente culese din diverse arhive, o mulțime de studii și lucrări monografice s-au susținut teze de doctor cu această tematică. În manualele școlare și cele universitare, chestiunea deportărilor se studiază de aproape 3 decenii. În mai multe localități, inclusiv în Chișinău, au fost ridicate monumente în memoria celor deportați, s-au turnat documentare despre această dramă. Reabilitarea juridică a persoanelor deportate pe nedrept practic s-a încheiat, însă legea prin care li se oferă despăgubiri rămâne totuși neoperațională. Astfel, dacă recuperarea memoriei istorice este un proces continuu, cu rezultate notorii, nu același lucru se poate spune și despre atitudinea statului față de oamenii care au avut de pătimit în epoca sovietică.
Cum se poziționează mediul politic față de această dramă dosită în timpul regimului sovietic?
Tradițional, dreapta scenei politice este cea care își aduce în fiecare an omagiul în memoria celor care au avut de suferit pe nedrept, stânga fiind mai rezervată să adopte o poziție univocă în acest sens. Totuși, dacă ar fi să privim lucrurile în evoluția lor, se poate constata că odată cu timpul și cele mai reticente partide politice și-au ajustat optica față de deportările din anii 40 ai secolului trecut, recunoscând atât faptul în sine al deportărilor, cât și necesitatea unei atitudini echitabile față de familiile deportate și față de supraviețuitorii acelui calvar.
Dar iată că președintele Igor Dodon a găsit de cuviință să aducă condoleanțe familiilor și urmașilor celor deportați.
Acest gest al șefului statului este unul civilizat și necesar, înscriindu-se în acea tradiție consacrată deja în memoria colectivă de a consemna drama deportărilor în mod public și cu participare directă a reprezentanților de vârf ai statului. Totodată, speculațiile pe tema deportărilor, mai ales chiar în ziua în care acestea au avut loc mai mulți ani în urmă, nu și-au locul, indiferent că provin din mediul opoziției sau al celor care astăzi reprezintă puterea.
A fost opinia istoricului Gheorghe Cojocaru și vă recomandăm pe pagina noastră de net să citiți și interviul pe această temă acordat postului nostru de radio și de doamna Victoria Olaru Cemârtan, care s-a ocupat de ani de zile să adune mărturii ale supraviețuitorilor deportărilor din Moldova sovietică.
Lumea din jur. Ce crede, ce vrea, ce face.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Sănătatea reproductivă a tinerilor este un subiect delicat și de cele mai multe ori e trecut sub tăcere. Părinții evită această temă în speranța că odraslele lor vor primi la școală toate explicațiile utile. Profesorii își pun speranța în părinți, pentru că doar ei beneficiază de gradul de confidență ce le-ar permite să atingă subiectul, iar tinerii sunt lăsați pradă unei educații aproximative și haotice, în care stau alături poveștile de cartier, lecturile, dar și prejudecățile, exact ca într-o debară ferită de ochii lumii. Exact această senzație o trăise Marius Nani în adolescență. Astăzi este coordonator de proiect la rețeaua YPIR Moldova, un program al Fondului ONU pentru Populație care promovează sănătatea reproductivă. Tânărul ajută elevi și profesori să vorbească fără jenă despre acest subiect, mai ales că ține bine minte cum a avut loc această discuție la el în familie. Dar îl las pe Marius să povestească.
Am avut un pic noroc de părinți mici, au fost dezghețați față de alți părinți care nu discută în general despre educație sexuală. Primul care s-a apropiat de mine să discute despre sănătatea sexuală a fost tata, care undeva la 16 ani a venit și a discutat despre prezervativ, în general, care sunt funcțiile prezervativului. Și deja ulterior, cu trecerea timpului, deja tata mi-a povestit și despre diferite infecții care apar.
Statistica oficială spune că în Republica Moldova există circa 380.000 de adolescenți, adică tineri cu vârsta cuprinsă între 10 și 19 ani, aproape cât jumătatea din populația Chișinăului. Atunci când vrei să instruiești toți acești tineri, oare unde găsești atâția profesioniști în domeniul sănătății reproductive? Marius Nani consideră că e timpul să nu se mai mizeze pe țapii ispășitori tradiționali, adică pe învățătorii de științe naturale și educație civică.
Nu numai profesori de biologie și de chimie doresc să predea lecții de educație sexuală. Avem profesori de limba română, avem profesori de matematică care au venit la noi la cursuri ca ei să meargă în școală să realizeze ore informative. Acest conflict dintre părinte și profesor o să fie mereu. Profesorul și părintele sunt acele două platforme care cresc, care dezvoltă generația nouă în țara noastră și trebuie să, hai să spunem, să se unească pentru a genera o generație mult mai sănătoasă și un viitor mult mai bun.
În școlile din Republica Moldova, sănătatea reproductivă se predă în cadrul unui curs opțional despre sănătate. Ministerul Educației tratează cu multă atenție acest subiect. Nu e de mirare. În 2007, autoritățile s-au fript când au încercat să introducă în programul școlar cursul Deprinderi de viață, în cadrul căruia elevii ar fi avut parte de educație sexuală. Au fost mai mulți nemulțumiți, mai ales în rândurile clericilor, care insistă pe promovarea unor valori mai conservative în școli. De aici pornesc o serie de provocări. Unii tineri se lasă păcăliți de informații false, sfiindu-se să întrebe de un medic sau un specialist. Prin urmare, riscul unor comportamente riscante crește. Drept dovadă, specialiștii invocă datele statistice. Fiecare a cincea sarcină din Republica Moldova este a unei adolescente. Colega lui Marius, Luba Kirilov, care face parte și ea din rețeaua YPIR Moldova, spune că a petrecut zeci de ore discutând cu elevii din sate și orașe ca să afli cât de informați sunt la capitolul sănătății reproductive. Concluziile sunt puțin optimiste. Nivelul cunoștințelor în domeniul educației sexuale este nesatisfăcător, spune tânăra.
Există acces la informație, pentru că dacă veți merge într-o clasă de a 8 sau 9 sau 10, peste 90% au telefoane mobile conectate la internet. Respectiv, doar la un click tinerii pot să găsească informație. Problema cea mai mare este că informația nu neapărat este corectă. Informația nu este adaptată vârstei, ci pentru că ei pot să acceseze oricare site-uri și cea mai mare problemă este că informația nu vine pe o cale oficială și adaptată vârstei, adaptată necesităților tinerilor.
Standardele europene definesc educația sexuală drept învățare despre aspectele cognitive, emoționale, sociale, interactive și fizice ale sexualității. Experții internaționali spun că în Republica Moldova încă există carențe la acest capitol. Una dintre principalele provocări este informarea societății despre tot ce înseamnă o planificare mai bună a familiei. Momentul potrivit ca să concepi un copil, să te căsătorești sau, dimpotrivă, să alegi să nu ai copii deloc. Reprezentanta Fondului ONU pentru Populație în Moldova, Rita Columbia.
Este un drept al tinerilor, al oricărei femei și al oricărui bărbat să aleagă când vrea să aibă un copil sau să înceapă o familie. Vorbim de un drept fundamental al sănătății reproductive. Dar dacă privim situația din Republica Moldova, vedem că acest drept nu este respectat completamente. Dacă ar fi fost respectat, nu am fi avut cazuri când o minoră de 15 ani naște un copil, dar nu știa că a fost însărcinată până nu a ajuns la medic. În acest context, dreptul la informare și la educație sunt deosebit de importante. Educația care se oferă la moment trebuie să includă și aspectele drepturilor omului, ale sănătății sexual-reproductive, abilități de viață, planificarea familiei. Cred că Republica Moldova are de muncit la asta.
Provide to the young people of Moldova.
Eforturile de a promova sănătatea reproductivă sunt inițiate de obicei de organizațiile internaționale și diverse ONG-uri, în frunte cu agențiile Națiunilor Unite. Cea mai recentă inițiativă este proiectul pilot de educație sexuală pentru tinerii din 5 raioane ale țării. Inițiativa este finanțată de Fondul ONU pentru Populație în parteneriat cu Ambasada Olandei, care împreună vor aloca circa 250.000 de euro pe parcursul a 2 ani. Speranța organizatorilor este ca la sfârșitul acestui proiect tinerii să-și asume responsabilitatea pentru sănătatea proprie, dar și a altor persoane, ceea ce pune temelia altor valori legate între ele ca verigile unui lanț. Din Chișinău, Natalia Sergeev pentru Radio Europa Liberă.
O nouă rubrică, Lumea din jur, joia viitoare și oricând pe net la europaliberă.org. Presa de la București de astăzi este interesată mai ales de primele măsuri ale noului cabinet social-democrat ALDE, după cum aflăm de la Tania Radu.
Măsurile anunțate în programul de guvernare al noului cabinet PSD-ALDE de la București au pus pe jar pe toată lumea. Liderul social-democraților, Liviu Dragnea, a și făcut un oarecare pas înapoi referitor la unele dintre ele. Cristian Câmpeanu arată în revista 22 că populismul programului guvernamental nu e periculos numai prin efectele pe care le va produce, ci e și agravat de un context mondial de revenire a socialismului salvator în grațiile Occidentului. România nu poate spera la un viitor prea roz cu acest nou guvern de cârpaci, îl numește Câmpeanu, când vorbește de membrii cabinetului Tudose, într-o lume în care liberalismul, spune el, se mai ține abia într-un fir, în eventuala realegere a Angelei Merkel în toamnă pe funcția de cancelar al Germaniei. Și Ovidiu Șimonca înregistrează un frison de panică în comentariul său din Observator Cultural. Spune că niciodată în România un guvern nou instalat n-a fost întâmpinat cu atâtea rezerve, ironii și îngrijorări cum s-a întâmplat în cazul executivului condus de Mihai Tudose. Se oprește mai atent la numirile de la educație și de la cultură, aici unde actualul titular s-a remarcat cel mult ca manager al unor publicații tabloide. Concluzia lui Șimonca este că guvernul Tudose face parte din criză. Reprezintă un partid, PSD, care n-a convins, deși a câștigat alegerile, și care nu poate fi un garant al democrației și al unei țări guvernate. Am citat. Și alți comentatori au îndoieli față de viitorul politic al PSD-ului condus de Dragnea. Pentru Marian Sultănoiu de la Gândul, regimul Dragnea s-a detonat din interior, o metodă care pare să contamineze și alte segmente ale societății. Vezi criza de la Direcția Națională Anticorupție, încrederea tot mai slabă în serviciile secrete, care tind să sprijine nu statul de drept, ci sistemul, cum se spune. Ba chiar e vorba și de unele scandaluri din Biserica Ortodoxă Română. Site-ul republica.ro rezumă declarații ale sociologului Alin Teodorescu făcute la postul de televiziune Digi24, tot legat de PSD. Teodorescu e de părere că poziția lui Liviu Dragnea în partid slăbește văzând cu ochii. Deja mulți lideri locali consideră toxică prezența acestui lider, asupra căruia planează riscul unei noi condamnări penale. Dragnea încearcă din nou, prin guvernul Tudose, să-și scape pielea modificând legislația. Numai că Liviu Avram, de la Adevărul, descoperă că marele argument al parlamentarilor juriști ai PSD nu stă în picioare. Introducerea unui prag de prejudiciu, dincolo de care să poată fi condamnat un abuz în serviciu, nu este recomandată de Comisia de la Veneția, cum s-a susținut. În textul la care se face referire, e vorba de cu totul altceva, iar prevederea se referă exclusiv la miniștri în funcție, nici de cum n-ar putea fi extinsă la parlamentari, premieri sau aleși locali. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este Doina Stimpovski de la publicația online moldnova.eu.
Se știe că în Republica Moldova există instituții șefii cărora au salarii mai mari decât ale președintelui țării sau a premierului. Se întâmplă și la unul din institutele din subordinea Academiei de Științe. Recent, premierul Pavel Filip a criticat modul în care acesta gestionează banii publici, subliniind că din 390 de angajați a observat muncind doar 70-80. Este vorba despre Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor. Noi am discutat cu șefii acestuia, dar am și descifrat declarațiile de avere semnate de ei. Pe moldova.eu găsiți un articol despre situația limbii găgăuze din autonomie de la sudul Republicii. Despre situația limbii găgăuze am discutat și cu conducerea autonomiei. Tot la noi pe site citiți despre cum Cancelaria de Stat vrea să acorde în secret funcționarilor instituției premii și salarii suplimentare.
Cu recomandările publicației pe internet moldnova.eu punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea programului Ioana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.